A Olén Radio. A radio chegou á biblioteca.
Bo día, ointes de Radio Olén. O Comité Ambiental do Ceida Golar está de volta.
Hoxe, ademais, temos conosco unhas convidadas moi especiais que nos van falar sobre outras formas de organizar e xogar no patio.
Elas son mestras no CEIP da Carrasqueira de Vigo.
E os seus nomes son Tania, María, Carre, Raquel e son as cabecillas da Revolución no patio do seu cole.
E pode que do noso tamén.
Que ben sona eso.
Hai cantas cousas se me corre.
Ben vidas, profes.
Grazas, grazas.
Moitas grazas.
As nosas profes estiveron contándonos os patios tan interesantes e naturais que tedes no vosso cole.
É sustentable, non o esquece.
Comprometido co medio ambiente e a súa conservación.
Para que saiban, as nosas ointes no cole destas mestras teñen no patio cabañiños, cociñas de madeira e instrumentos de música feitos con material reciclado, incluso con sarténs. Unha zona de teatro, varios areeiros, zonas de silencio, dos zonas de silencio, de conversa ou a charca.
De quen foi a idea ou como se vos ocorreu facer todos estes cambios no patio?
Pois a idea foi dunhas profes infantil que están agora algunhas no equipo directivo, porque no patio de infantil, que era moi grande, había, era todo areeiro, bueno, algún columpio e así, e pensaron que se podía facer moito máis. Entón, pois, estuveron pensando, pediron idea aos nenos tamén, aos nenos de primaria, e a partir de aí, pois, empezou o cambio.
Foi un proceso longo.
Sí, de feito, aínda estamos nese proceso. Creo que o cole leva xa 7 anos, desde que comenzou a transformación, e aínda sigue. Ahora, quizá o momento, o sea, o momento que estamos a vivir novo, o tema dos cofres, grazas á mestra de Educación Física, Raquel, que temos aquí con nos. Raquel, contanos.
Nada, este ano estamos facendo, ademais do que dixetes vos, uns patios un pouco máis dinámicos e inclusivos, e o que facemos é que todos os cursos teñen uns cofres de material para xogar, se xan balóns, teñen cordas, teñen gomas, teñen un montón de cousas, e despois cada día organizamos, pois, imaginadevos, hai unha zona para facer deporte, que non só fútbol, deportes alternativos como colbol, dachbol, bueno, un montón de xogos, despois teñen unha zona do areeiro para xogar ao boli playa, ou tamén coas palas, despois teñen unha zona de teatro, que hai unha caixinha con música, con diferentes xogos de teatro, e así poden facer o que queran cada un.
No caso das cabaniñas, como fixestes? Compraste?
Pois creo, porque aínda non estábamos, que preguntaron os nenos fixeron debuxos de como as querían, e logo as fixo o pai dun neno que daquela estaba no infantil, que carpinteiro e que fai cousas chulísimas para o cole.
Sabemos que tedes unhas charcas e son naturales. E que animaliños hai nela?
Pois sí, temos unha charca, inaugurouse o ano pasado. É unha charca que afixo permacultura. Isto significa que é unha charca totalmente natural, que equilibrase ela mesma. Está feita de tal maneira que a maneira, por exemplo, na que cae a auga, as pedriñas da maneira que están colocadas fan que a auga pois teña o oxígeno que ten que ter e que este moi equilibrada con toda a flora e a fauna que ten a charca. Entón, é moi equilibrada nese aspecto. Despois, en cantos animaliños, creo que temos ras, algún peixe, insectos varios, así, a ver se chegan novos animais.
Que chulada, que actividades facer esta charca?
Pois o primeiro foi ir a coñecela, o curso pasado, entre todos pensar un nome para poñerle, logo xa depende de cada das idades. Os pequeniños vamos ás veces a facer a rebasarnos, outras tamén se estamos traballando un proxecto de arte, pois a pintar ali un paisaxe, depende un pouco das idades dos niños.
Cambiando un pouco de tema, que pasa se non hai silencio na zoa de silencio? E que hai nesa zoa?
Eu creo que hai un estatua que manda calar se fala.
Ou mellor unha biblia para a lectura silenciosa.
Mellor que non se quedes de dúbidas.
Pois a zona de silencio, como vos a chamades, é máis ben unha zona tranquila. Entón, nesa zona, xa, os propios materiais que hai nela fomentan, pois, eso, son diferentes xogos, axedrez, legos, entón os nenos e as nenas que están nesa zona, pois, están moi tranquilos, están xogando, están falando baixiño. Sí que é verdade que cando hai algún cambio de algún neno que está na parte máis deportiva, por dicilo así, achégase á zona tranquila, é como que ten que baixar revolución, porque claro, que vais a facer? Entón, bueno, no patio sempre hai algún mestre que está aí, ou algunha mestra para recordar as normas que ten que ter esa zona.
En relación ao Consello Escolar, quen forma parte del, en que consiste?
O Consello Escolar van un representante de cada aula, cando hai un orde do día que se vai falar, o que fan é primeiro na acción tutorial, é dicir, coas titoras, falan do que poden preguntar, as dúbidas, o que quere mellorar, os compañeiros, e despois o representante yo comunica ás persoas que están aí do equipo directivo.
Vos tamén facedes reunións nesa zona?
En que zona os referides? A que zona?
A Consello de Nenos.
Ah, claro, sí, mirad. É que hai unha zona do Consello de Nenos que fora, hai unha zona moi bonita, que ten así mesas, puf, bueno, é unha zona moi chula. Entón, aí sí que facemos reunións así. Outro día, por exemplo, se chove, o fixeron dentro da biblioteca, cando foron as mestras do vosso cole. Pero polo será así, en a parte de fora, e claro, esa zona é tan bonita que aproveitámosla sempre que podemos.
Que vos sí que pode relaxarse e pensar.
A dormir unha sesta. A coitar a pajarina. O vento nas follas.
E tamén nos dixeron que tedes un horto. Participan en todos os cursos?
A verdade é que sí. Hai tres profesores que son os encargados de organizar a horta, que Ángela e os demais o coñeceron outro día. Van rotándose despois do recreo algunhas clases. Por exemplo, os rapaces de 3 anos o outro día levaron as leitugas para casa. O ano pasado recolleron unhas fresas e fixeron fresas con yoguros de 4 anos. Vamos facendo así diferentes cousas.
Incluso levan tamén cousas para o comedor, e logo o cociñeiro as cocina.
Que sorte! Cantas cousas divertidas e naturais poden facer estes nenos e nenas no seu patio.
Gústanos moito, oxalá poder ter nos un así.
E falando do noso patio e cole?
Sí, vamos facerte esa pregunta do millón. Que é o que máis vos gustou do noso cole?
A min, personalmente, gustoume o alumnado, que sodes moi guais. Gustoume como interpretades o conto. A profe tamén o fixo moi ben. Bueno, eu, como fago tamén educación física, estive na clase de Eva, gustoume moito, tanto o ximnasio como a clase. E nada, que tedes unhas profes moi guais.
Gracias.
E que máis? E la Biblio.
E o rocódromo.
Sodes moi afortunados tamén, creo, de poder compartir momentos os de infantil cos de primaria, que podedes, como sodes, pouquiños, dentro do que cabe, todas esas actividades que facedes xuntos está moi ben. Aprendedes moito uns de outros. Que consellos daríades para melloralo?
Eu falei coa profe Eva do tema das casas de mestres, que se podía intentar facer poñer un toldo grande, despois incluso debuxalo cos rapaces, ou facer algo que quedaría un poquinho menos... un poquinho máis bonito, pero bueno, así por decir unha pincelada.
Moitas gracias por compartir o vosso día a día e por ensinarnos que podemos cuidar da natureza e o planeta non só reciclando, tamén sustituindo plástico por materiais naturais como madeira.
Grazas a vosotros.
Grazas, moitas grazas, un prazer coñecervos a todos.
Despedimos, polo tanto, este segundo programa do Comité Ambiental do Ceida Volada. Ata a próxima, queridos ointes de Radio Golein. Seguiremos traballando por un mundo mellor.
Golein Radio,
a mellor ilusión do mundo.
Golein Radio, vos alma afdal jamás.